Mateo 26. Jesusek hitzaldi hauek oro amaitzean bere ikaslei esan zien.
Dakizuenez, etzi pasko jaia da, eta gizonaren semea etzaien eskuetara eman eta gurutziltzatu egingo dute.
Orduan, apaizburu eta herriko zaharrak Kaifaz zeritzan apaiz nagusiaren jauregian bildu ziren, eta Jesus maltxurkeria atxilotzea eta hiltzea erabaki zuten. Baina hau zioten.
Ez gero jaiegunean, herrian iskanbilarik gerta ez dadin.
Jesus Betanian Simon legendunaren etxean zegoela, emakume bat etorri zitzaion hartzurizko ontzian ukendu baliotsua zekarrela, eta Jesus mahaian zegoelarik burura izuri zion. Hori ikustean, ikasleek haserre onela zioten.
Zergatik alferrik galdu horrela? Garesti asko sal zitekeen eta dirua behartzuei eman.
Ohartu zen Jesus eta esan zien.
Zergatik gogaitarazten duzu emakumea? Egintza ona egin du nirekin. Izan ere, behartzuak beti dituzue zeuen artean, baina ni ez nauzue betiko zuekin. Ukendu hau nire gorputzean izuriz, ilobiratua izateko prestatu nau aurrez. Benetan diotzuet, mundu guztian barrena berri on hau hotz egingo den edonon aipatuko da emakume hau eta Beronek egina.
Orduan, amabietako batek, Judas Iskariote deituak, apaizburuen gana joan eta esan zien.
Zenbat agintzen didazue Jesus zuen eskuetara emateagatik?
Zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. Ordutik, Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen Judas. Legamia gabeko ogien jaiko lehen egunean, ikasleak hurbildu ziren Jesusen gana, galdetuz.
Non egin behar ditugu Pasko afarirako prestaketak?
Hark esan zien.
Zoazte irira alakoaren etxera eta esaiozue. Maisuak dio hurbildela bere ordua eta zuenean ospatu nahi duela Paskoa bere ikasleekin.
Jesusek agindu bezala egin zuten ikasleek eta Pasko afaria prestatu zuten. Iluna barrean mahaian zegoen Jesus amabi ikasleekin. Afaltzen ari zirela, Jesusek esan zuen.
Benetan diotzuet, zuetako batek saldua egingo nau.
Haiek, oso goibeldurik, galdezka hasi zitzaizkion banaka.
Nikote, jauna.
Hark erantzun zuen.
Nirekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. Gizonaren semea badoa bai, liburu santuek hartaz dioten bezala. Baina doakabea. Gizonaren semea salduko duena, hobezukeen jaio izan espalitz.
Judasek salduko zuenak galdetu zion.
Niote naiz hori, maizu?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk esan duzu.
Afaltzen ari zirela, ogia hartu zuen Jesusek eta bedinkazioa esan ondoren, zatitu eta ikaslei eman zien, esanez.
Hartzazue eta jan, hau nire gorputza da.
Gero, kopa hartu eta ezkeroneko otoitza egin ondoren, eman egin zien, esanez.
Edan guztiok honetatik, hau nire odola baita, jainkoarekiko ituna berrituko duena, bekatuak barkatzeko guztien alde isuria. Egia esan, hemendik aurrera ez dut gehiago ardorik edango, neure aitaren erreinuan zuekin ardo berria edan arte.
Gorazarreak kantatu ondoren, oliamendira abiatu ziren. Jesusek esan zien.
Zuek guztiok nirekan duzuen sinesmenak utz egingo du gaur gauean. Honela baitago idatzia liburu santuetan, joko dut hartzaina eta ardiak sakabanatu egingo dira. Baina piztu ondoren, aurretik joango natzaizue Galileara.
Pedrok esan zion.
Zureganako beste guztien sinesmenak utz egiten badu ere, nireak inola ere ez.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzut, gaur gauean oilarrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu.
Pedrok esan zion.
Zurekin hil behar badut ere, ez zaitut inola ere ukatuko.
Eta gauza bera zioten ikasle guztiek. Jesus bere ikasleekin Getsemani zeritzan landa batera iritsi zen, eta esan zien.
Zaudete hemen, niara otoitz egitera noan bitartean.
Pedro eta Zebedeoren bi semeak eraman zituen berekin. Tristura eta larria sentitzen hasi zen, eta esan zien.
Hiltzeko zorian nago tristuraz. gelditu hemen eta zaudete erne nirekin batera.
Eta aurrera seago joanik, auspez erori zen eta otoitz egin zuen, ezanez.
Ene aita, albada urrun ezazu niregandik edar izan minau, ala ere egin bedizuk nahi bezala, ez nik nahi bezala.
Ikasleen gana joan eta lotan aurkitu zituen, Pedrori esan zion.
Beraz, ordu bete ere ezin izan zareten nirekin erne egon? Zaudete erne eta egizue otoitz, tentaldian ez erortzeko, gogo oskartzu izan arren aula baita gizakia.
Bigarren aldiz aldendu eta otoitz egin zuen, esanez.
Ene aita, edar izamin hau derrigorrez edan behar badut, egin bedizure naia.
Eta berriro itzulirik lo aurkitu zituen, begiak astun baitzituzten. Haiek utzirik, berriz ere aldendu eta hirugarren aldiz otoitz egin zuen, lehengo hitzak berriro esanez. Ondoren, ikasleen gana joan eta esan zien.
Egin lo eta hartu atxeden. Hara, gainean da ordua, gizonaren semea bekatarien eskuetara emana izateko. Jaiki, goazen, hemen da salduko nauena.
Jesus izketan ari zela, han azaldu zen Judas, amabietako bat. Gizon multxo handi bat zetorren arekin, ezpata eta makilak eskuetan, apaizburu eta herriko zaharrek bidalirik. Saltzaileak seinale hau jarria zien.
Nik musu emango diodana, hori zeda, atxilot ezazue.
Berehala, Jesusen gana hurbildu eta esan zion.
Agur, maizu.
Eta musu eman zion. Jesusek esan zion.
Adizkide, egizu egitekoa.
Orduan, besteek, Jesusen gana hurbildurik heldu eta atxilotu egin zuten. Jesusekin zeudenetako batek ezpata atera, morroia jo eta belarria moztu zion. Jesusek esan zion.
Itzuli ezpata hori bere tokira, zeren ezpataz ari dena ezpataz hilko baita. Hala, uste alduzu ezin diodala aitari dei egin, amabia ingeru talde eta gehiago jarriko lizkidake bere ala ondoan. Baina nola beteko lirateke orduan liburu santuak, honela gertatu behar duela baitiote?
Une hartan, Jesusek jendeari esan zion.
Ezpataz eta makilaz etorri zarete lapur baten bila bezala ni harrapatzera. Egunero esertzen nintzen tenpluan irakasten eta ez ninduzuen atxilotu. Baina hau guztia profetek idatzia bete dadin gertatu da.
Orduan, ikasle guztiek Jesus utzi eta ihes egin zuten. Jesus atxilotu zutenek Kaifas apaiz nagusiaren etxera eraman zuten, han bilduak baitziren lege maisu eta herriko zaharrak. Pedro, Jesusi urrutitik jarraituz, apaiz nagusiaren jauregiraino joan eta, barrura sarturik, morroiekin ezeri zen, ura guztia zertan amaitzen zen ikusteko. Apaizburuak eta biltzar nagusi osoa Jesusen kontra gezurrezko lekukotasun bila zebiltzan, eriotzara kondenatzeko. Baina ez zuten aurkitu, gezurrezko lekuko asko azaldu arren. Azkenean, bi azaldu ziren, esanez.
Honek esana du, Jainkoaren santutegia desegin dezaket eta hiru egunetan berreraiki.
Orduan, apaiz nagusiak zutitu eta galdetu zion.
Ez aldi ezu Deus erantzun behar zure kontra ateratzen dituztenei?
Baina Jesus izilik, apaiz nagusiak esan zion.
Jainko biziaren gatik eskatzen dizut. Ezaguzu zinez zu alzare Mesias, Jainkoaren semea.
Jesusek erantzun.
Zeuk esan duzu. Eta gehiago diotzuet, oraindanik gizonaren semea alguztidunaren eskuinean eserita eta zeruko odei gainean etortzen ikusiko duzue.
Orduan, apaiz nagusiak bere jantziak urratu zituen eta esan.
Bilaoa esan du, ba ote dugu lekuko beharrik, zeuek entzundu zue bilaoa, zer deritzo zue?
Haiek erantzun.
Eriotxa merezi du.
Orduan aurpegira listua bota eta ukabilkadak eman zizkioten, beste batzuek masailekoak ematen zizkioten, esanez.
Azba ezak, Mesias, nork jo hau?
Pedro kanpoan ezeria zegoen, patioan. Neskame batek ondoratu eta esan zion.
Hi ere Jesus Galilearrarekin bizi intzen.
Baina hark guztien aurrean ukatu zuen.
Etzekin atzertan ari aizen.
Ate ondora irten zen, eta beste neskame batek ikusi eta han zeudenei esan zien.
Jesus Nazaretarrarekin ibilia da hau.
Pedrok berriro ukatu zuen, zin eginez.
Ez dut ezagutzen gizon hori.
Geroseago, han zeudenek hurbildurik Pedrori esan zioten.
Bai, hiere horietakoa haiz, noski. Hizkeran ezagunduk.
Orduan, Pedro biraoka eta maldizioka hasi zen.
Ez dut ezagutzen gizon hori.
Une hartan oilarrak jo zuen. Gogoratu zitzaion Pedrori Jesusek esana.
Oilarrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu.
Eta, kanpora irtenik, negarrari eman zion zaminki.